второ тримесечие 2016 година. Евангелието от Матей.
Урок 3. Планинската проповед.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
И когато Исус свърши тези думи, множествата се чудеха на учението му, защото ги получаваше като един, който има власт, а не като техните книжници. Матей 7 глава, 28 и 29 стихове.
В книгата Изход виждаме Бог да извежда израелевите чета от Египет, да ги кръщава в Червено море, да ги води в пустинята в продължение на 40 години, да върши знамения и чудеса и лично да се среща с тях на върха на планината, където им дава своя закон. В Евангелието от Матей виждаме Исус да излиза от Египет, да се кръщава в река Йордан, да прекарва в пустинята 40 дни, да върши знамения и чудеса и лично да се среща с Израел на върха на планината, където допълва същия този закон. Исус изминава историята на Израел, превръща се в Израел и в него се изпълняват всички заветни обещания.
Планинската проповед е най-силната беседа, изнасяна някога. Думите й въздействат не само върху непосредствените й слушатели, но и върху всички, които ще чуят нейните преобразяващи живота думи през вековете чак до днес. Въпреки това не бива просто да четем тази проповед, а да я прилагаме в своя живот. През тази седмица, освен да изучаваме казаното от Исус в планинската проповед, ще изследваме и какво казва Той в Матей, 13 глава, за приложението на Неговите думи в нашия живот. Неделя. Принципи и стандарти. Прочетете планинската проповед в Матей 5 до 7 глави. Обобщете какво е най-важното нещо, което изпъква във вашето съзнание. Какво ви прави най-силно впечатление?
Може би няма друга религиозна беседа в историята на човечеството, която да е привличала вниманието както планинската проповед. Философи и представители на много нехристиянски движения, които отказват да се покланят на Исус, въпреки всичко се възхищават на неговата етика. Махатма Ганди през 20 век е най-известният нехристиянски последовател на проповедта. Планинската проповед се тълкува различно. Някои я възприемат като недостижим морален стандарт, който ни кара да паднем на колене и да търсим праведността на Исус като наша единствена надежда за спасение, тъй като нито един от нас не покрива божествения стандарт, разкрит от него в планинската проповед. Други разглеждат като беседа по гражданска етика, като призив към пацифизъм. Третия тълкуват като социално евангелие, призив за основаване на Божието царство на земята с човешки усилия.
В известен смисъл може би всеки добавя своя привкус към тази проповед, понеже тя докосва силно най-важните сфери от нашия живот. Затова всички реагираме по различен начин. Елън Уайт пише в книгата Купнежът на вековете следното. Планинската проповед той се опитва да премахне илюзията, създадена чрез погрешно възпитание и да даде на слушателите ясна представа за своето царство и за собствения си характер. Истините, които им предава, са не по-малко важни за нас, отколкото са били за следващите го тогава множество. Ние имаме не по-малко нужда да научим основните принципи на Божието царство. Както и да я интерпретираме, планинската проповед представя основните принципи на Божието царство. Тя ни разкрива какъв е Бог като владетел на царството си. Казва ни какви ни призовава да бъдем като поданици на Неговото владение. Тя е радикално различен призив от разбиранията и стандартите на предходните царства на този свят. Насочва ни към принципите и стандартите на единственото царство, което ще трае вечно.
Понеделник. Проповедта срещу закона.
Някои християни разглеждат планинската проповед като нов закон на Христос, заменящ Божия закон. Казва, че системата на законничеството вече е отменена от теологията на благодата или че законът на Исус се различава от закона на самия Бог. Тези възгледи изявяват погрешно тълкуване на планинската проповед.
Какво ни казват следните стихове за закона и индиректно за идеята, че някак си законът, т.е. 10-те заповеди, са били заменени от планинската проповед? Да прочетем Матей 5 глава, 17 до 19 стихове, 21, 22, 27 и 28.
Матей 5 глава, 17 до 19 стихове. Да не мислите, че съм дошъл да отменя закона или пророците. Не съм дошъл да отменя, а да изпълня. Защото истина ви казвам, докато премине небето и земята, нито една йота, нито една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И така, който отмени една от тези най-малки заповеди и научи така хората, най-малък ще се нарече в небесното царство. А който ги изпълни и научи така хората, той ще се нарече велик в небесното царство.
Кракейнър пише: повечето юдеи разбират заповедите в контекста на благодата, като се има предвид изискванията на Исус за повече благодат в практичния живот. Той несъмнено има предвид изискванията на царството в светлината на благодата. В евангелските разкази Исус прегръща тези, които смиряват себе си, признавайки Божието право да управлява, дори ако моралното съвършенство е непостижимо на практика. Но царството на благодата, прогласявано от Исус, не е благодата без дела, разпространена сред голяма част от западното християнство. В Евангелията вестта на царството преобразява онези, които я приемат с кротост, точно както съкрушава арогантните, религиозно и социално доволните.
Прочетете Битие 15 глава 6 стих. Как записаното тук ни помага да разберем, че спасението винаги е било по благодат.
Битие 15 глава 6 стих. И Аврам повярва в Господа и той му го счете за правда.
Вярата в Исус Христос не е нова вяра. Тя е една и съща от грехопадението до днес. Планинската проповед не е спасение по благодат, заменещо спасението по дела. Спасението винаги е било по благодат. Израилевите чеда са се спасили по благодат при Червеното море, още преди от тях да се изисква покорност при Синай.
Как личната ви опитност с Господа и Неговия закон ви учи, че спасението винаги е било чрез вяра, а не чрез закон? Вторник. Правдата на книжниците и фарисеите. Прочетете Матей 5 глава 20 стих. Какво има предвид Исус, когато казва, че ако нашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, не можем да влезем в небесното царство?
Матей 5 глава 20 стих. Защото казвам ви, че ако вашата праведност не надмине тази на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.
Въпреки че спасението винаги е било чрез вяра, и макар че юдаизмът, както би трябвало да бъде практикуван, винаги е бил система на благодата, в него се просмуква законничеството. Така би могло да се получи с всяка религия, която гледа сериозно на покорността, като адвентизма от седмия ден, например. Във времето на Христос много, но не всички, религиозни водачи изпадат в закостенялата ортодоксалност на фарисеите, лишена от покаяние, нежност и любов, а тя няма сила да предпазва света от развала. Това е цитат от Мисли от планината на благословението. Обикновените формалности, особено измислените от човеци, нямат силата да променят живота или да преобразяват характера. Единствено истинската вяра е тази, която действа чрез любов. Само тя прави външните действия приемливи в Божиите очи.
Прочетете Михей 6 глава 6 до 8 стихове. Как тези стихове обобщават планинската проповед?
Михей 6 глава 6 до 8 стихове. С какво да се явя пред Господа, да се поклоня пред Всевишния Бог? Да се явя ли пред Него с изгаряния, с едногодишни телци? Ще благоволи ли Господ в хиляди овни, в десетки хиляди реки от масло? Да дам ли първородния си за престъплението си, плода на отробата си за греха на душата си? Той ти е известил, човече, що е добро. И какво иска Господ от теб, освен да вършиш правда, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог?
Дори в старозаветни времена жертвите не са само цел, а средство за постигане на целта. Живот, при който последователите на Бога отразяват Неговата любов и характер. Това би могло да се постигне само чрез пълно себепредаване на Господа и осъзнаване на пълната ни зависимост от неговата спасителна благодат. Въпреки външното им благочестие и вяра, мнозина книжници и фарисеи определено не са пример за начина, по който трябва да живее един Божий последовател.
Дори да вярвате силно в оправданието чрез вяра и в реалността, че само Исусовата праведност може да ви спаси, как да бъдете сигурни, че във вас не се промъкват дори и фините форми на законничеството? Сряда. Принципите на царството. В Матей 5 глава 48 стих е записано, може би, най-радикалното учение на Исус Христос. Прочетете текста, как бихме могли да изпълним тази заръка ние, грешниците.
Матей 5 глава 48 стих. И така бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.
От всички учения в планинската проповед това е едно от най-удивителните, най-крайните. Да бъдем съвършени, както е съвършен нашият небесен Отец. Какво означава това? Ключов елемент за разбирането на текста се съдържа в първата фраза «И тъй». Това загатва заключение, извод от казаното преди това. А какво е то?
Прочетете Матей 5 глава 43 до 47 стихове. Как тези стихове, предшестващи Матей 5 глава 48, ни помагат да разберем по-добре смисъла на казаното от Исус в Матей 5 глава 48?
Матей 5 глава 43 до 47 стихове. Чули сте, че е било казано: люби ближния си, а мрази неприятеля си. Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят, за да бъдете синове на вашия Отец, който е на небесата, защото Той прави слънцето си да изгрява и над злите, и над добрите, и дава дъжд и на праведните, и на неправедните. Защото ако любите онези, които любят вас, каква награда имате? Не правят ли това и бирниците? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците?
Тази идея не се споменава за първи път в Библията. Още в книгата Левит Господ казва на народа си: «Святи бъдете, защото аз Господ, вашият Бог, съм свят». В Лука 6.36 Исус заявява: «Бъдете проче милосърдни, както и Отец ваш е милосърден». Целият контекст тук, в Матей 5 глава 43 до 48 стихове, не касае външното съобразяване с правилата и стандартите, колкото и важни да са те. Вместо това целият абзац се фокусира върху любовта към хората, не само към тези, които всеки би могъл да обича, а към онези, които според светските стандарти обикновено не обичаме. Тук отново става въпрос за стандартите на Божието царство, а не нашите. Важно е да запомним, че Бог не изисква от нас нещо, което не би могъл да постигне в душите ни. Ако бъдем оставени на собствените си сили, ако бъдем доминирани от нашите греховни и егоистични сърца, ще бъдем ли способни да обикнем враговете си? Светът не действа по този начин. Но нима, ние вече не сме поданици на друго царство. Имаме обещанието, че ако се предадем на Бога, оня, който е почнал доброто дело в нас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос. Нима Бог би могъл да извърши в нас по-добро дело от това да ни потикне в нашето собствено обкръжение да обичаме така, както обича самия Той.
Колко по-различен би бил животът ви в този момент, ако обичахте враговете си? Четвъртък. Приемане словата на царството.
Планината не е единственото място, където Исус проповядва. Той разпространява същата вест за царството по целия Израел. Матей 13 глава описва как Исус проповядва от ладия, докато целият народ стоеше на брега. Тогава Христос разказва на хората притчи, за да им помогне да осъзнаят значението не само на слушането на Неговото слово, но и на прилагането му.
Прочетете Матей 13 глава 44 до 52 стихове. Какво отказаното тук, в тази притча, е от особено значение за нас, когато искаме да разберем как да прилагаме в живота си истините, разкрити в планинската проповед.
Матей 13 глава 44 до 48 стихове. Небесното царство прилича на имане, скрито в нива, което човек, като го намери, го скрива и в радостта си отива, продава всичко, което има и купува онази нива. Небесното царство прилича още на търговец, който търсеше хубави бисери. И като намери един скъпоценен бисер, отиде, продаде всичко, което имаше и го купи. Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в езерото, която събира риби от всякакъв вид. И като се напълни, я изтеглиха на брега, седнаха и прибраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха.
Две поуки се открояват в първите две истории. И в двете е представена идеята за разделението, за отхвърлянето на нещо, с което разполагаме, за да придобием нещо ново. Било то съкровище в полето или бисер. Друг важен акцент е огромната стойност, която всеки човек придава на намереното. И в двата примера хората отиват и разпродават всичките си притежания, за да го получат. Въпреки че не можем да си купим спасението, идеята на притчите е ясна. Заради нищо, което имаме в това царство, в този свят, не си заслужава да изгубим идещото царство. Тоест, за да приложим живота си онова, което Бог изисква от нас, трябва да вземем решение да се отделим от светските, плътските неща и да позволим вместо това да ни изпълва Божий дух. Може би няма да е лесно. Ще е необходима смъртта на Аза и понасенето на нашия кръст. Но ако винаги държим пред очите си стойността на обещаното, би трябвало да разполагаме с цялата нужна мотивация, за да вземаме правилните решения.
Прочетете последната притча. Тук също се говори за разделение. Как разделението, описано в първите две притчи, ни помага да разберем случващото се в третата? Петък. Разширено изучаване. Прочетете статията «Планинската проповед» в книгата на Елон Уайт «Купнежът на вековете» и книгата «Мисли от планината на благословението».
Притчите от Матей, 13 глава, от 44 до 46, хората откриват безценно съкровище. Като се има предвид техния контекст, особено след като Исус разказва и третата притча, онова, което откриваме, е истината. Истината, която води до вечен живот в противовес на вечното унищожение в огненото езеро. Това е важно, тъй като живеем във време, когато идеята за истината се счита в най-добрия случай за старомодна, а в най-лошия – за опасна. И за съжаление някои християни са възприели тази фалшива идея. Въпреки това веста в тези притчи е, че истината не само съществува, но и определя вечната съдба на всеки човек. Това не бива да ни изненадва. Библията стъпва върху идеята за абсолютната истина. Та нали сам Исус казва: «Аз съм пътят и истината и животът. Никой не дохожда при Отец, освен чрез мене». Ако това не е изява на абсолютната истина, какво тогава? Разбира се, когато някой с толкова обширно познание за истината, като апостол Павел казва, отчасти познаваме, явно има много неща, които не знаем. Но дори самото му твърдение, че познаваме отчасти, загатва, че има още истина за разкриване. Истина, която определя или вечния живот, или вечната смърт. Вечен живот или вечна смърт не би могло да е по-категорично от това.
Въпроси за разискване. Какво ли би означавало да живеем в свят, в който всички следват принципите от планинската проповед? Второ. Исус разказва притчата за мъдрия и за глупавия строител, докато гледа към брега на Галилейското езеро. През сухия сезон разликата във вида на камъните и пясъка на брега е почти незабележима и строителят лесно би могъл да построи къщата си на пясък, считайки го за скала. Когато завали пороят, пясъчната основа се показва и къщата се срутва. Исус сравнява слушащите «но», непрактикуващи словото му, с пясъчна основа. Как бурите на живота ни разкриват дали основата ни е от пясък или от камък? Как да имаме основа, която ще ни поддържа стабилни и здраво захванати дори сред най-ужасните изпитания?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.